Det skriftavsnittet som er satt opp denne dagen i vår kirke er fra Johannes evangeliet, kapittel 14, og vi skal lese der i Jesu navn, og vi reiser oss. La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hvis ikke, vil jeg sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der jeg er, der skal også dere være. Dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går, så hvordan kan vi vite veien? Jesus sier til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far uten ved meg. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Philip sier til ham, «Herre, vis oss din far, og det er nok for oss.» Jesus sier til ham, «Så lenge har jeg vært hos dere.» Og likevel kjenner du meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett min far. Så hvordan kan du si, vis oss din far? Tror du ikke at jeg er i min far, og min far i meg? De ordene som jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men min far, som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg, at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Hvis ikke, så tro meg for selve gjerningenes skyld. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, så min far kan bli herliggjort i sønnen. Dersom dere ber om noe i mitt navn, skal jeg gjøre det. Amen. Vi får være med helt i avslutningen av Jesu samtale med sine disipler. En fortrolig stund mellom mesteren og hans følge. Tilsynelatende en enkel, men viktig dialog med disiplene, uten konfliktstoff på overflaten. Men går du litt dypere ned i denne teksten, så forteller den om et eksklusivt evangelium. En vei, en sannhet, ett liv, en vei til himmelen og ingen andre. Dette avsnittet er milevitt fra enhver blir salig i sin tro, og det finnes nok flere veier til himmelen, og Jesus åpenbar, eller Gud åpenbarer seg nok i mange forskjellige religioner. Finns ikke fnugg av slik tanke i dette avsnittet. En vei til himmelen. Philip ønsket håndfaste bevis, så han kunne se Faderen. Egentlig visste ikke han hva han snakket om, for Gud hadde jo selv sagt til Moses at ingen kan se meg og leve. Derfor fikk jo Moses bare se Gud bakfra i det han gikk forbi. Men Jesus slo fast at i løpet av 3,5 år med bibelskole og på eksamensdagen så strøk de. De hadde ikke skjønt at Jesus var åpenbaringen av sin far i himmelen, og at den som hadde sett Jesus hadde sett hans far. Litt deprimerende kanskje, at samtlige strøk på eksamensdagen. Men samtidig forteller det om en Gud som har uendelig tålmodighet med oss. Og så vi litt bedre stilt enn disse disiplene. Vi har nemlig fått en hellige ånd som veilederen til sannheten. Men la oss begynne med begynnelsen. Jesus begynte med å trøste sine disipler. Jesus var veldig opptatt av å trøste da han var her på jorden. Noe av det første han sa da han møtte disiplene sine etter oppstandelsen var det samme: frykt ikke. Senk skuldrene. Vær ikke mismodige. Vær ikke redde. Og det er sentralt i måten Jesus omhandler oss på og behandler oss på. Han behandler oss ikke som suverene helter som har full kontroll på alle deler. Kanskje det finnes noen av disse også. Men han regner med at det flertallet trenger et trøstens ord. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. De første fire versene i dette avsnittet er triumferende. Jesus skal komme igjen. Og det er ikke bare det at han reiser bort og så kommer tilbake, og så blir han her, men han kommer tilbake for å hente oss. Jesus forberedte disiplene på at han skulle forlate dem. Og han trøstet dem og sa: avskjeden var egentlig en forberedelse til den store gjenforeningen. Og det var jo en enorm trøst. Jeg blir borte en liten stund. En liten stund ser dere meg ikke. Og så om en liten stund, vel har gått 2000 år, en liten stund, kommer jeg tilbake og tar dere til meg. At Jesus skal komme tilbake, det gjentas mange ganger i Bibelen. Det er faktisk en sentral lære. I det Nye Testamentet gjentas det mange ganger. Og da disiplene sto og så at Jesus for opp til himmelen, så kom det to menn, står det. Det var to engler som sa: denne Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Jeg elsker å dukke ned i teksten og la ordet tale. Ikke bare lese et ord og så preke litt ut fra det, men hva sier denne teksten egentlig? Det første som slår meg, det er at Jesus er opptatt av himmelens kapasitet. I min fars hus er det mange rom. Jesus er opptatt av å si at i himmelen er det plass til alle. Og så går han ikke videre med å beskrive himmelen. Hvis vi hadde beskrevet himmelen, så er vi opptatt av gullgater. Og jeg hørte en gang en predikant som prekte: er det gullgater i himmelen? Og han sa: ja, det blir i hvert fall ikke noe dårligere. Man kan være opptatt av perleporten. Man kan være opptatt av mange ting. Jesus, og det er viktig i og for seg, himmelen er et fantastisk sted, men det Jesus er opptatt av her er ikke dekorasjonen, men det er plass til alle. Så midt i det at det er et eksklusivt evangelium, en vei, så er det et inkluderende evangelium. Det er plass til alle. Ingen utenfor. Selv om huset skal bli fullt, så blir det ikke trengsel. Altså, det blir ikke 17. mai på Torgallmenningen i himmelen. Det blir mye folk, det blir masse, alle tungemål, alle folkegrupper, men god plass. Det er det ene han sier. Det andre han sier, det er: ta dere til meg. Og i disse ordene som har blitt brukt i denne teksten, så ligger det noe kjærlighetsfullt. Når han sier: når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. Det ordet som brukes er egentlig: jeg skal omfavne dere. Jeg skal trykke dere inn til meg. Vi skal møtes ansikt til ansikt, øye til øye. Det er noe familiært, altså. Det er ikke bare det at vi skal inn i en stor flokk. Vi skal hjem til hjem til Jesus personlig. Hvordan han skal greie det, det skal bli interessant å se. Men hver og en som kommer til himmelen skal få oppleve et personlig møte med Jesus Kristus. Det jo egentlig tegnet på store personligheter det. Når du møter store personligheter, så får de deg til å oppleve at du den viktigste personen i det rommet. Slik blir det når vi kommer til himmelen. Jesus skal omfavne oss og ønske oss velkommen. Så da sier altså Jesus to ting i denne teksten. Det ene himmelen har en ubegrenset kapasitet. Det plass nok. Det andre det skal bli en personlig og hjertelig velkomst. Du velkommen. Ikke bare alle. Nå tror ikke jeg, det min oppfatning, det mitt håp i hvert fall, at når vi kommer til himmelen, selv om det mange rom, så får vi ikke utdelt hvert vårt ene rom med nøkkel, slik at vi kan låse oss inn der og være alene. Jeg tror ikke himmelen blir et sted hvor vi sitter hver for oss. Når det står at i min fars hus det mange rom, så tror jeg det et uttrykk ikke for adskilthet, men for ubegrenset plass. Himmelen et sted for fellesskap, samfunn, at vi kan samtale, glede oss over hverandre, fellesskap med Gud, den treenige Gud, og fellesskap med hverandre. Jeg har tenkt litt på, hva ligger det i dette ordet? Jeg drar bort for å forberede et sted for dere. Og vi har jo hatt en del sanger om det der. At Jesus opptatt med å gjøre i stand det bryllupsfest i himmelen. Og hva gjør han? Og en sang var at når Jesus har lagt siste hånd på himmelens bryllupsbord, så kommer han igjen og henter oss. Jeg vet ikke hva som ligger i dette. Det jeg vet, det at da Jesus døde på korset, så banet han en vei. Han forberedte en vei like inn i himmelen. Og det står i Hebreerbrevet at Jesus har renset himmelen ved sitt blod, det står det. Men hva Jesus gjør i himmelen, og som kan komme under overskriften «forbereder et sted for dere», det har Gud i sin visdom lagt et uvitenhetens slør over for oss. Men vi vet bare at det skjer noe i himmelen som har en forberedelseskarakter. Og når tiden inne, kommer Jesus og henter oss. Apropos det, kan Jesus komme når som helst? Jeg tror at Jesus kan komme når som helst, men han kommer når tiden inne. Det altså et fastsatt tidspunkt som Gud Fader selv har fastsatt, når Jesus kommer igjen for å hente oss. Og der kan vi jo si to ord om at vi nå feirer 200 år med grunnlov. En radikal grunnlov. Jeg mener den norske grunnloven var den mest radikale i Europa da den ble vedtatt i 1814. Vi borgere av to land. Vi ikke bare borgere av Norge. Vi har et dobbelt statsborgerskap. Vi borgere av himmelen. Og det vårt egentlige hjemland. Og en dag så kommer han og henter oss. Det det første Jesus sa til disiplene. Så får han et spørsmål av Thomas. Og Thomas' spørsmål veldig viktig. Han sier, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi vite veien? Thomas' spørsmål kan høres ut som litt sånn tilforlatelig. Men i det Thomas ligger en dyp sannhet, nemlig, hvis du ikke vet hvor du skal hen, så det umulig å finne veien. Og her det altså, hvorfor det mange mennesker som ikke finner Jesus? Jo, fordi de ikke vet hvor de skal hen. Så hvis vi kan fortelle mennesker hvor de skal hen, så har vi svaret klart. Den eneste måten å komme dit på å ta imot Jesus. Så i Thomases spørsmål ligger altså en dyp sannhet. Hvis man ikke har målet for livet klart, så vet man heller ikke hvilken vei man skal gå. Så kommer Jesus svar til Thomas. Dette fantastiske svaret. Jesus' svar til Thomas egentlig ett av de 7 stedene i Johannes evangeliet hvor Jesus sier «Jeg er». 7 steder i Johannes evangeliet sier Jesus «Jeg er». Og det uttrykket «Jeg er» ikke hvilket som helst uttrykk. På hebraisk «Jahve». På gresk «Ego eimi». Da Jesus i Genesarets hagen fikk spørsmålet fra, eller spurte soldatene, hvem leter dere etter? Så sa de, vi leter etter Jesus fra Nazaret. Og da sa Jesus, Jahve, altså Guds navn, det unevnelige Guds navnet. Og da rynket soldatene tilbake og falt på jorden. Så kraftig var det Guds navnet da han sa det. Så når Jesus disse 7 gangene sier «Jeg er», så sier han «Jeg livets brød», «Jeg verdens lys», «Jeg døren», «Jeg den gode hyrde», «Jeg oppstandelsen og livet», «Jeg det sanne vintre», og «Jeg veien, sannheten og livet». «Jeg veien», sier Jesus. Og det i hvert fall 2 sider jeg ser her. Det ene at han veien fra Gud til oss mennesker. Alt Gud gir, gir han gjennom Jesus. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan det skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med ham. Og Gud har talt til oss ved sønnen. Det finnes bare en kommunikasjonskanal fra Gud til oss mennesker. En vei, jeg skal modifisere litt den kommunikasjonskanalen, men det en vei, og det Jesus. Gud kommuniserer med oss. Har jeg lært det når jeg ble konfirmert i Metodistkirken? Gjennom historien, gjennom naturen, gjennom samvittigheten, men det kun gjennom Jesus, han kommuniserer fullt ut og forteller hvem han Men Jesus også veien fra oss og til Gud. En måte å få kontakt med Gud på gjennom Jesus. Ikke bare har Jesus lært oss veien, det står i evangelien at han du lærer Guds vei i sannhet, sa fariseen til han. Og ikke bare at han har vist oss veien og åpnet veien, men Jesus veien. Man behøver ikke studere noe kart for å komme fram. Det holder at man i Jesus, så man på veien til himmelen. Og Hebreerbrevet sier, vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si gjennom hans kjød. Det at Jesus veien innebærer at vi ikke behøver å lære noen læresetninger, noen prinsipper. Vår frelse en person. Og Paulus sier i Rombrevet, da vi altså blitt rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til den nåden som vi står i. Veien fra Gud til menneske, veien fra menneske til Gud. Jeg sannheten. Jesus altså legemliggjørelsen av sannhet. Der hvor Jesus kommer inn, der kommer sannheten inn. Der må løgnen vike. Der må mørket forsvinne. Sannheten i en egen person. Så Jesus er altså den åpenbarte sannhet om Gud og om oss. At Gud er hellig, at Gud er rettferdig, at han er full av kjærlighet til oss mennesker. Og når den sannheten om Gud kommer inn, så ser vi sannheten om oss selv. Ikke bare sannheten om at vi er fordervet i vår synd, men sannheten om at Gud elsker oss midt i vår fornedrelse. Og når mennesker møter Jesus, så skjer denne dobbeltheten som Peter, Herre, gå fra meg, jeg er en syndig mann. For han så sannheten om seg selv, men samtidig så mente han å si, du må ikke finne på å gå fra meg, Jesus, for du er det eneste håpet jeg har. Og på samme måte som veien er en levende vei, så er sannheten, en levende sannhet, den gjør noe med oss. Den griper tak i oss. Påvirker oss. Denne sannheten helliggjør oss. Forvandler oss. Og setter oss fri. Dere skal kjenne sannheten. Og sannheten skal frigjøre dere. Denne sannheten seirer over all løgn. Som Stanley Jones en gang sa, sannheten kan korsfestes og begraves, men den står opp igjen på den tredje dag. Denne sannheten vil alltid seire, også i den verden som vi lever i. Og når Pilatus spurte, hva er sannhet? Kan du tenke deg, en som dømmer et uskyldig menneske til døden, spør hva sannhet er? Det er jo helt hårreisende. Da var Jesu munn lukket. For han hadde allerede sagt, jeg er sannheten. Og så det siste, jeg er livet. Det guddommelige livet. Johannes begynner jo sitt evangelium med å si, i ham, altså i Jesus, i ordet, i ham var liv, og livet er menneskenes lys. Og i Johannes 3,16 står det, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så Jesus er livet, og han gir liv til hver den som tror. Så alle disse tre delene, både veien, sannheten og livet, er ikke teorier som vi skal studere for å tilegne oss. Det er tre sider ved Guds åpenbaring som gjør noe med oss. Det er aktivt. Veien fører oss til Gud. Sannheten setter oss fri. Og livet gir oss fellesskap. Og veien til Gud, der har du forlikelsen, der har du den siden ved frelsen. Og i sannheten ligger åpenbaringen. Vi ser meningen med livet. Og i livet ligger gjenfødelsen. Så hele frelsen ligger favnet i dette veien, sannheten og livet. Uten at du og jeg anstrenger oss og kjemper oss fram, men når vi tar imot Jesus, så tar vi imot veien, sannheten og livet. Og så sier han, når han har sagt dette om seg selv, så avslutter han med å si, ingen kommer til min far uten ved meg. Og det er jo selvfølgelig problematisk for en del teologer i dag, som forsøker å definere Gud inn i ulike grader av Gud, inn i forskjellige religioner. En slags sammenblanding av religioner. Finns overhovedet ikke noe her av slike tanker. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det nye testamentet kjenner ikke til ideen om at Gud vil finne en måte å frelse alle mennesker på, kalles for universalisme. Og når jeg taler om det her nå i sentralkirken, så er det ikke bare fordi det synes jeg interessant rent filosofisk. Det finnes fremtredende teologer i Skandinavia som ikke tror på eksklusiviteten i Jesus Kristus og hans frelsesverk. Det som vi innenfor teologien kaller for the uniqueness of Christ. Men at Gud kan åpenbare seg i forskjellige religioner. En vei til Faderen. Det siste som Jesus stanser for, og som vi skal stanse for her, det er spørsmålet han får fra Philip. For det med veien, sannheten og livet, det var et svar på spørsmålet fra Thomas. Og så kommer Philip. Philip hadde fått et gresk navn, så mulig hans foreldre var bereist og litt orientert mot den greske verden. Så kommer han med spørsmålet, hvor han sier, Herre, vis oss din far, og det er nok for oss. Da er det Jesus. Det står ikke, men det er mulig at Jesus bare liksom sukker og sier, 3,5 år, Philip, har jeg forsøkt å forklare dere hvem jeg er. Når jeg har gjort noe, så har jeg sagt at menneskesønnen gjør det ikke av seg selv, men alt det han ser faderen gjøre, det gjør menneskesønnen like så. Jeg sier ingenting av meg selv, men det jeg hører, det sier jeg. Og faderen er i meg, og jeg i ham. Har du ikke skjønt noen ting, Philip? Og så går han videre og understreker enda en gang Jesus, at når jeg taler, så er det Gud som gjør sine gjerninger. Jesus understreker enda en gang sitt forhold til sin far. Et hvert ord Jesus taler, talte han fordi han hørte det. Alt han gjorde fordi han så faderen gjøre det. Tenk hvilken avhengighet. Den avhengigheten Jesus hadde av sin far, burde jo fortelle oss et eller annet om at vi er også avhengige av vår himmelske far. For å kunne si noe meningsfylt i hvert fall. Og gjøre noe av varig verdi. Så Jesus legger et sterkt inntrykk inn i disiplene. Husk at når jeg har forlatt dere, og dere skal overta denne tjenesten, dere kan ikke gjøre eller si noen ting av dere selv. Dere er totalt avhengig av deres himmelske far. Og jeg må bare si, det passer oss utmerket. Det passer oss utmerket. For vi kan få til så mye rart, vi mennesker. Men det vi ønsker er jo å gjenspeile hans ord og vår himmelske fars gjerninger. Så sier han noe som jeg ikke skal gjøre forsøk på å lodde dybden på en gang. Og det Jesus sier, det er, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Her er det utrolige perspektivet. Han sier at den som tror på ham skal gjøre de gjerningene han gjorde, og større gjerninger enn disse. Et lite forsøk. Større i antall. Jesus var en. Vi er millioner på millioner. Så selv om Johannes sier at hvis han skulle ha skrevet ned alt det Jesus sa og gjorde, så ville ikke hele himmelen ha rommet i bøker som da måtte skrives. Så er vi mange, så vi kan gjøre flere gjerninger på flere steder enn hva Jesus gjorde. Ikke bare Jesus, men alle troende. Og, en ting til, ikke bare fysiske helbredelser, men forkynnelse til omvendelse og til frelse. Vi er etter pinsen. Vi forkynner et fullbrakt evangelium. Gjennom Jesus fikk de et forsmak på forsoningen. Vi forkynner den fulle og hele forsoningen. Og Jesus var begrenset til Judea og Samaria. Han dro også litt nord til Sykar, og litt enda lenger nord til Hedningeland, opp mot Libanon. Men vi er over hele verden, like til jordens ende. Så et lite forsøk på å forklare hva som ligger i dette, større enn disse, men dybden ser jeg ikke. Så viser jo Jesus her et prinsipp for lederskap som vi kan ta med oss. Et prinsipp for godt lederskap. Det Jesus sier det er, dere, disipler, har et potensial som er langt større enn det jeg har gjort. Sett i gang. Hvilken motivasjon for godt lederskap. At man kan oppmuntre de man leder til å nå lenger enn det man selv har nådd. Så til slutt forsikrer Jesus om at han som tjente dem mens de var på jorden, han skal fortsette å tjene dem etter han har kommet til himmelen. Hva som helst dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre. Altså, hva som helst, det er hva som helst. I mitt navn, på bakgrunn av hva Jesus har gjort. Som dere ber om, det vil jeg gjøre. Og derfor står det i Markus 16. De gikk ut og forkynte ordet overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet med de tegn som fulgte med. Jesus har ikke sluttet å virke. Det er bare det at nå virker han gjennom oss. Når vi ber, og en liten ting til, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Hvorfor ber vi? Ja, som oftest ber vi fordi vi har et eller annet behov, om et eller annet vi trenger. Og det er fint, det kan vi be om. Her er det en annen dimensjon for hvorfor vi skal be. For at Far skal bli herliggjort. Når våre bønner får den dimensjonen, at jeg ber ikke bare for at mine behov skal bli fylt, jeg gjør det også, men jeg tar et skritt videre, jeg ber for at Far skal bli herliggjort. Da kommer det inn en annen djervhet, frimodighet og dimensjon i våre bønner. Hva som helst dere ber om, dersom dere ber om noe i mitt navn, skal jeg gjøre det. Hvilken avskedshilsen. Når jeg reiser fra dere, er det en forberedelse for at jeg skal komme igjen og hente dere. Og når jeg sitter i himmelen, herliggjort, så fortsetter jeg å tjene dere. Og jeg fortsetter å arbeide, men det skjer gjennom dere. Og bønnene deres forløser den gjerningen jeg skal gjøre. Himmelske Far, vi takker deg for ordet som vi har fått dele med hverandre. Jesus, du er veien, sannheten og livet. Vi takker for at du møtte oss en dag, og at vi fikk ta imot deg. Priser deg, Herre, for at du skal lære oss å be de bønnene som forherliger Faderen. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.